Za 6 let vybudoval nejrychleji rostoucí technologickou firmu ve střední Evropě a patří k nejvýraznějším tvářím české startupové scény, ale startupem jeho letenkový vyhledávač, který se jmenuje Kiwi.com, už dávno není. S odhadovanou tržní hodnotou 10, možná 15 miliard korun totiž patří k nejvýznamnějším technologickým firmám v Česku. S úspěchem ale často přichází i starosti a i na to se dnes budu ptát. A koho? Olivera Dlouhého, který získal i titul EY, začínající podnikatel roku 2017 a který je taky zakladatelem a šéfem Kiwi.com. Dobrý den, Olivere.
Dobrý den.
A já jsem šéfredaktor časopisu Forbes a přeju vám inspirativní poslech.
Řečí peněz.
Olivere, ono je to trochu zvláštní, začínající podnikatel roku 2017, když už máte firmu 6 let a je tak velká, jak jsem popsal. Co je pro vás znamená takovéhle ocenění?
Tak pro mě je to strašně super, hlavně z toho důvodu, že mamka na mě jako je trošku pyšná z toho, ona to bere asi víc než já. Pro mě ocenění za podnikání přijde takový jako... Musím říct, a teď jako nechci říct, že si to nevážím, ale je to takový trošku nesmysl, tak podnikatel je oceněný tím, že...
Počkejte, já jsem v porotě.
Já se omlouvám, říkám, nechci nikoho urazit, ale říkám, podnikatel by měl být oceněný tím, že mu ta firma funguje, že vydělává, že prostě že zvyšuje hodnotu, že zaměstnává lidi. To je pro mě to největší ocenění a takovýhle další ocenění, kde i vy jste samozřejmě v porotě, tak je spíš takovou třešničkou na dortu a jak říkám, hlavně ta maminka je na mě pyšná pak.
Tak to je dobře, že aspoň maminka je pyšná, tak jste to řekl sám. Nejlepší ocenění pro podnikatele, když mu firma funguje, když zvyšuje obrat a hodnotu, jsme v řečí peněz, tak řečí peněz je to jak? Jak je velká vlastně dnes vaše firma?
Tak vy jste to vlastně říkal, tak já řeknu nějaký podrobnější čísla. Aktuálně máme něco přes 1900 lidí po celém světě, z toho přes 900 v Brně. Obratově bychom si měli sáhnout někam okolo 1,2-1,3 miliardy eur tento rok a zisk před zdaněním by mělo být okolo 400-500 milionů korun.
To už je docela slušný zisk a obrovský obrat, to je potřeba říct. Pořád ta vaše firma pořád stojí na tom jednoduchém nápadu, že párujete věci, které jiné letenkové servery neumí spárovat?
Stále je to tak, stále největší část našeho biznisu právě tvoří ten virtual interlining, to propojování těch aerolinek, které spolu nespolupracují. Nicméně snažíme se víc diverzifikovat, investovat do dalších odvětví v tom travelu nebo do dalších segmentů, takže ten poměr toho virtual interliningu se postupně snižuje, ale stále je to majorita našich tržeb.
Co to znamená do dalších segmentů? Vy jste tady, když jste tady byl před 2 lety, tak jste říkal, že byste chtěl, aby Kiwi hledalo taky hotely, půjčovny aut a já nevím, co ještě všechno. Už to dělá?
Postupně se tam přesouváme, nyní jsme vlastně spustili vlaky a autobusy, zatím v omezené míře, ale budeme to rozšiřovat. Co se týče hotelů, tak tam plánujeme během příštích 2 nebo 3 měsíců udělat nějaký zásadnější posun, takže jak jsem řekl, tak se snažíme to postupně plnit. Jde to trošku pomalej, než jsme si řekli, než jsme chtěli, ale tak je to vždycky.
Čím to je?
Člověk má vždycky velký oči, naplánuje si strašně moc věcí a potom prostě ta exekuce vždycky trošku vázne. Může to být částečně tím, že jak rychle rosteme, tak je složitější pro nás komunikovat celou tu myšlenku a celou tu vizi úplně všem zaměstnancům, aby všichni správně věděli, co mají dělat.
1900 lidí, to už je docela hodně velká firma.
Je to dost, no, ale snažíme se zrovna na tomhle, na té struktuře a na té komunikaci pracovat a myslím si, že se to zlepšuje každým měsícem, takže jsem optimista.
Když jsme diskutovali o vaší firmě v té porotě EY podnikatel roku, tak tam byla námitka, že na to, že jste technologická firma, těch lidí vlastně máte moc?
Je to tak, ono vlastně víc než 1200 nebo 1300 lidí nejsou technologičtí, jsou to vlastně zákaznická podpora, takže my máme vývojářů něco přes 300 aktuálně po Evropě, takže to je ta technologická část té firmy.
Vy jste vloni taky uzavřeli partnerství se španělským vyhledávačem Amadeus. Proč to? Je to velké strategické partnerství nebo to je prostě jenom nějaká obchodní dohoda?
Tak s Amadem máme velmi dobrý partnerství, ano, asi bych řekl, že i strategický, v tom smyslu, že teď naším dvorním dodavatelem dat aerolinek, který nejsou low-costový.
Mm-hmm. Plánujete se spojit s podobnými servery?
Tak ono jich není tolik, máme vlastně 3 hlavní, je to ten Amadeus, je to Sabre, je to Travelport, se všema jsme v nějakém kontaktu a se všema investigujeme, jestli by to dávalo smysl, pro nás by to smysl dávalo, pokud oni budou schopni nám nabídnout podobné produkty jako Amadeus, tak určitě nás to zajímá.
A Loge Travel Group, to je další váš partner, s tím jste se spojili proč?
Tak Logi Travel je právě partner, který nám umožní rychle expandovat do hotelů a takzvaných dynamic packages, což znamená hotel a let, kde vlastně my dodáme náš letový content, oni k tomu připlácnou hotel a následně to prodáme jako balíček tomu uživateli.
Jaké jsou vlastně teď trendy v cestování? Celá Evropa zažívá nebývalý růst, všichni se mají vlastně docela dobře. Znamená to taky, že lidi víc cestují a že se letenky třeba zdražují?
Letenky, ten trend je spíš opačný, letenky se furt zlevňujou a lidi cestují víc, je to tak, ale letenky se zlevňují zejména z toho důvodu, že aerolinky se naučily dávat takzvaný product attachments, což znamená, že k těm letenkám připínají další produkty,
pojištění, na kterých
pojištění, ale i ubytování, vlastně třeba Ryanair Rooms teď spustil hotely a tak dále a různě to propojuje, integruje do toho bookingu těch samotných letenek, takže ty aerolinky se naučily vydělávat ty peníze jinde a tím pádem nepotřebují utržit tolik za samotné letenky.
Posloucháte Řečí peněz, dnes o cestování a létání se zakladatelem asi nejúspěšnějšího českého internetového startupu Kiwi, Oliverem Dlouhým, ještě jednou hezký den. Teď možná trochu nepříjemná otázka, včera jsem viděl na Facebooku, protože ji mám mezi přáteli, takovou zprávu od Lucie Brešové, která byla vaší dlouholetou spolupracovnicí a finanční ředitelkou, že odchází z Kiwi. Co se to stalo?
Tak to rozhodně není nepříjemná otázka, tak já si myslím, že ideálně se podívat to, jak se Lucka o tom vyjadřuje, to je vlastně pravda. Lucka naplnila nějakou svoji roli managing directora, vlastně to byla její poslední role v Kiwi.com a společnýma silama a z velké části díky jejímu přičinění se nám povedlo tu firmu nastavit tak, že už nebyla její přítomnost denodenní potřeba, takže jsme se rozhodli vzájemně, že zase čas se posunou dál. Lucka navíc vlastně vychovává malýho synka Honzíka, takže i tohle to jí umožní se mu věnovat víc.
Já se na to ptám proto, protože jsem tam četl trochu takovou hořkost pod textu toho postu, jako kdyby to nebylo moc velké štěstí, že zrovna Kiwi opouští.
To je opravdu asi na ní. Za mě tam žádná hořkost není a Lucku mám rád, pro tu firmu to udělala strašně moc a já si ji za to vážím. A to je asi tak vše, co bych k tomu řekl. Myslím si, že bez ní by ta firma vypadala dneska úplně jinak.
Hůř.
Jinak.
U těch nepříjemných otázek ještě chvilku zůstaňme. O vaší firmě se taky kromě toho, že je největší, že se nejrychleji rostoucí ve střední Evropě a že každý rok přidáváte další a další miliardy k obratu, mluvilo v poslední době ve spojitosti s takovou trochou válkou akcionářů, že někteří z nich chtějí prodat své podíly a nejsou úplně spokojeni s vývojem. Jak to tady teď vlastně vypadá v akcionářské struktuře Kiwi?
Tak co bylo řečeno, to bylo řečeno. Já teď můžu říct, že s akcionáři si myslím, že nyní vycházíme poměrně dobře. Mám z toho radost, jak se tu vyvíjí ty vztahy. Něco bylo, já to beru tak, že čo bylo, to bylo a dneska se snažíme všichni, aby to fungovalo.
Takže všichni ve vaší akcionářské struktuře táhnou za jeden pro vás a nikdo nechce jít jiným směrem?
Na to se mi těžko komentuje a vím přesně, kam míříte a co se týče tohohle tématu, tak my jsme si s akcionáři řekli, že už nebudeme vlastně nic dalšího komentovat, takhle jsme se gentlemansky dohodli, takže k tomu už nic neřeknu.
Já samozřejmě nechci gentlemanům přidělávat starosti, nicméně se zeptám, vy máte taky, jak velký vlastně máte vy teď ještě podíl?
Teď podle rejstříku bych měl mít 24,5%.
24,5% a máte tam taky ale právo veta na to, když ostatní akcionáři chtějí něco prodat. Musel jsi toho už použít?
Nikdy jsem žádných svých nějakých zákonných práv proti vůli kohokoliv ve struktuře nepoužil.
Dobře. Když jsme tady spolu seděli před 2 lety, tak jste mluvil o tom, že je ve hře i varianta, že by Kiwi jednou šlo na burzu. A mluvil jste právě o horizontu rok 2017-2018 a teď, jestli se nepletu, je rok 2018. Jak to vypadá s těmito plány?
Tak to byl jeden z těch plánů, kde jsme měli hodně velký oči a jako jsou vlastně 2 roviny toho. Jednak ta firma na tu burzu musí být připravená, co znamená strukturálně musí být nastavená tak, aby fakt šlapala jako švýcarský hodinky. Neříkám, že tam jsme, ale myslím si, že jsme jako rozhodně mnohem dál a mnohem dál v tomhletom ušli oproti tomu, kdy jsme se tady bavili společně naposled. Ale druhá věc je taky ta, že ta firma potřebuje mít důvod na tu burzu jít a tím důvodem je získání nějakých peněz na nějaký další rozvoj. A my aktuálně nemáme žádný ucelený plán, na co bychom ty další prostředky použili, takže pro nás aktuálně nemá tenhle ten směr smysl. Samozřejmě nějaký nápady máme, ale ještě to není sformalizovaný natolik, abychom mohli říct OK, dává to prostě smysl, půjdeme teď na burzu.
Čili nepotřebujete žádný velký balík peněz, který byste teď do něčeho chtěli investovat?
Aktuálně ne. Aktuálně ta firma je profitabilní a my naopak se porozlížíme aktivně po různých investičních příležitostech, které by nám dali dostatečné synergie na to, abychom ty peníze, které vyděláváme, mohli rozumně investovat.
Jak jste říkal, 400-500 milionů korun čistého zisku, o čistém se bavíme?
EBITDA.
EBITDA. Peníze, které můžete v každém případě použít na investice. Víte, kam chcete tyhle peníze investovat, anebo si je rozdělíte mezi akcionáři jako dividendu?
Rozhodně nechceme rozdělovat, ta firma na to ještě není dostatečně velká a stabilní, aby si mohla dovolit vyplácet dividendy. Naopak ty peníze chceme použít na diverzifikaci našich příjmů, abychom právě se tou stabilní firmou, která někdy v budoucnu třeba bude moct i ty dividendy vyplácet, se staly.
Diverzifikace znamená co přesně? Že byste byli v jiných oborech než jenom cestování?
Ne, jedná se právě o diverzifikaci služeb, které nabízíme, takže jak jste zmínil na začátku, je to vstup do například hotelů a dalších cestovních služeb, kde možná pro nás, než začít úplně od začátku, bude jednodušší koupit nějakého uzavedeného hráče, který to know-how má. A potom to jsou lokace geografické, kam je pro nás složitý, nebo regiony, kam je pro nás složitý proniknout s naším aktuálním business modelem, například Čína. Takže my pro nás by bylo velmi složitý teď budovat čínskou pobočku úplně od nuly, takže se porozlížíme v Číně po nějaký cestovce nebo OTA, kterou bychom mohli akvírovat.
Je tohle aktuální věc, že byste něco koupili?
Máme pár věcí na radaru, ale zatím ještě nejsme v žádných hodně jako deep talks.
To se mi líbí, když šéf letenkové firmy říká, že má něco na radaru. Je akvizičně pro vás možné koupit některého z vašich konkurentů?
Záleží na tom, co definujete jako konkurenta.
No jak jste vlastně teď velcí, když se to porovná celosvětově? Protože i před těmi dvěma lety jsme mluvili, což samozřejmě člověk to vždycky tak řekne, že bych chtěl jednou mít největší letenkový server nebo cestovací server světa. Jak daleko jste od tohohle cíle?
Nyní budeme tak v top 500, 600 evropsky, světově budeme v nějakých asi nižších desítkách. Pro nás ale každopádně přímého konkurenta per se, což znamená prodejce letenek, nemá aktuálně smysl kupovat, protože my si myslíme a stále ten trend nám to ukazuje, že my porosteme v tomhletom našem základním segmentu nebo originálním segmentu nadále, takže my víme, jak růst, a jestli nemusíme prostě kupovat market share akvizicema. Takže jak říkám, pro nás přímý konkurent nedává smysl akvírovat, spíše právě trošičku jiný segment, jiná vertikála.
Třeba ty hotely. A tam něco máte za lubem?
Tam něco zrovna máme za lubem a nemůžu asi říct více detailů, ale máme rozjednaný nějaký deal.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Přesně tak, posloucháte Řečí peněz a naším dnešním hostem je Oliver Dlouhý, zakladatel a taky šéf letenkového nebo cestovacího portálu Kiwi.com. Vlastně, Oliver, jak to je? Co to je za server? Já jsem říkal letenkový, cestovací a teď se vlastně celou dobu o tom bavíme, že by měl být čerší. Jak vy tomu sám říkáte?
Tak teď jsme furt ještě travel, já tomu říkám travel technology company. Aha. Travel technology company, která dělá B2C a B2B, ale nevím, jestli tomu všichni posluchači porozumí.
Já jsem nerozuměl ani slovo.
Takže v podstatě jsme technologická firma, která se zabývá travelem. Aktuálně náš největší fokus jsou pořád letenky. Letenky jak prodej přímým zákazníkům, tak přeprodej vlastně partnerům, kteří to dále rozprodávají ve své distribuční síti, ale s tím, že chceme expandovat do dalších vertikál, jako právě ty hotely, jako car rentals, Uber a tak dále.
Už to je historie, ale vy jste se jmenovali Skypicker, pak jste se přejmenovali na Kiwi. Co vám to vlastně přineslo, že se jmenujete jako australské ovoce?
Asi jsme líp zapamatovatelní. A lidi opravdu Kiwi.com, když už se řekne Kiwi.com letenky, tak všichni vědí. Dokážou to lidi jednoduše napsat, nejsou tam překlepy. Dříve to bylo Spykicker, Skytracker a tak dále. Lidi se k nám těžko dostávali na web. Myslím si, že to přineslo samý pozitiva.
Dá se to vyčíslit? Viděli jste to třeba na obratu, že od chvíle, kdy jsme Kiwi, tak to frčí jinak?
Tak my vzhledem k tomu, že většinu našeho obratu tvoří naše partnerská síť, asi 80%+, tak ten brand není až tak důležitý. Aktuálně něco okolo 15% našich zákazníků chodí přímo na Kiwi.com, takže opravdu ten brand tvoří spíše menšinu, takže tam jsme to ani nevyčíslovali, protože to pro nás není důležitý KPI. Co ale jsme si všimli, že hned vlastně v tu chvíli, když jsme to přehodili z toho Skypeka na Kiwi.com, tak asi plus minus 3% trafiku jsme navíc získali, což si právě vysvětlujeme tím, že to byly ty překlepy, které se k nám předtím nedostaly.
To mi vysvětlete. Říkáte, že 80% vašeho obratu je z partnerské sítě. Co to znamená? Protože já bych se byl býval zeptal, kdo jsou vlastně vaši největší zákazníci, protože jste technologická firma, jste na internetu, tak nejste omezení na žádný regionální trh, jako je Česká republika. Kdo jsou tedy největší zákazníci vaši?
My furt jako máme zákazníky samotní cestovatelé, ale opravdu říkejme tomu partneři, a to jsou vyhledávače a prodejci letenek po celém světě, který vlastně konzumují ten náš unikátní obsah, který my dokážeme vytvořit, což znamená ty kombinace těch letenek.
Od vás se vlastně kupují tu službu, ale člověk, když si to kupuje, tak si myslí, že si to kupuje u nich.
Je víc těch modelů. Takže třeba je model, který má Skyscanner nebo kajak nebo podobný srovnávače, tak tam furt ten člověk vidí, že si to kupuje u Kiwi.com, ale to vyhledávání samotné se děje na tom Skyscanneru. Mm-hmm. Ve chvíli, když na to klikne, tak je přesměrovaný na Kiwi.com, kde už dokončí ten nákup. Ale potom máme přímo prodejce letenek, kteří to prodávají pod svým brandem a tam jsme pro toho zákazníka úplně neviditelný.
Mm-hmm. A to je výhodná služba pro vás? Tam je ta marže větší, než když si to prodáte sami?
Je tam marže plus minus obdobná, jde tam spíš o market share, který díky tomu, že prodáváme i v této síti, tak ho získáme, jak bychom k němu neměli přístup.
Oliver, jaké jsou největší technologické trendy v tomhle oboru? Protože jste sám říkal, že jste někde v 5 nejlepších, největších firm v Evropě, v 10 nebo v desítkách prvních na světě. Ty věci v technologiích běží strašně rychle. Zrovna teď jsem editoval jeden článek o kanadském startupu, který se zabývá úplně tím samým, jako vy. Jaké jsou největší technologické trendy teď?
To je velmi široká otázka. Myslíte jako v travelu, jo?
V travelu, ano.
Tak za mě, já bych to asi nenazval úplně trendem, ale řekl bych agregování všech služeb do jednoho, zjednodušování pro toho zákazníka. A funguje to i na těch nejvyšších levelech, stejně tak jako na těch nejnižších. Dám příklad, C-Trip vlastně koncem předminulého roku koupil skotský Skyscanner. Je to proto, protože prostě chce pokrývat a vertikalizovat vlastně tu svou nabídku od prodejce samotného přes i vyhledávač a srovnávač. Takže vlastně spojování a konzolidace. Co se týče technologických trendů, tak obrovský buzzword na každý konferenci travelový, který jako já oblítám docela dost, je jednak blockchain a jednak AI, umělá inteligence. V blockchainu zatím tam nějaký velký pokrok nevidím. Vím, že se pár firm snaží udělat třeba loyalty programy na blockchainu, ale nic velkého zatím ještě nevzniklo. V umělé inteligenci tomu věřím trošku víc. Tam je různá personalizace. Prostě ty lidi, jak chodí tím internetem, jsou tam různý touchpointy, různý prostě dotykový body s tím prodejcem těch letenek a na základě toho ten prodejce dokáže zjistit, co můžou být asi tak zájmy toho uživatele a pomocí machine learning pomocí té umělé inteligence nabídnout ty správné služby, které jsou pro toho uživatele přímo na míru.
Tohle zní na jednu stranu krásně, na druhou stranu trochu strašidelně, když víte, že díky umělé inteligenci o vás prodejce ví téměř všechno a ve spojitosti se skandály kolem Facebooku a tak dále a teď přicházejícím GDPR. Co to pro vás znamená třeba GDPR?
Pro nás to znamená strašný, jak to říct spisovně.
Chcete říct oprus?
Oprus, přesně to jsem chtěl říct. Který jako za mě zákazníkovi úplně moc nepomůže.
Má chránit jeho data.
Přesně tak. Chrání sice jeho data, ale tím pádem ten zákazník přijde o nějakou službu, která by mu šetřila například čas, takže v přeneseném významu mu to malinko třeba zkrátí život, ten užitečný, když to jako hodně přeženu. Já jako za sebe, já chápu, proč GDPR existuje a myslím si, že bohužel něco takového aktuálně je nutný, ale beru to jako nějaký dočasný opatření, který by měla by následovat edukace těch lidí, aby věděli, jak se svýma data zacházet a ve chvíli, když ti lidi budou umět s těma datama zacházet, tak věřím, že se GDPR buď zjemní nebo zruší.
Když se vrátím zpátky k té umělé inteligenci, hodně se v poslední době začaly používat takzvané chatboty, prostě algoritmus počítačový, který s vámi mluví místo živého člověka. Je tohle budoucnost třeba těch služeb, jaké poskytujete vy?
Tak chatboty úplně jako nejsem velký fanda. My jsme chatbota zkoušeli vytvořit i pro nás a nakonec jsme se rozhodli udělat spíše hodně kontextovýho průvodce prostě tím dotazem toho zákazníka. Takže místo toho, aby ten zákazník nám jako něco vypisoval přímo v přirozeném jazyce, tak my mu nabídneme podle čísla jeho bookingu, co by pro něj asi tak mohlo být relevantní. Mm-hmm. Pokud je to těsně před odletem, tak se ho zeptáme, jestli chce dělat check-in nebo jestli chce jít do lounge a tak dále, prostě relevantních pár nabídek, které prostě zrovna teď dávají smysl, a vychází nám, že to pro toho uživatele je výhodnější, než se snažit jako furt rozpoznat tu lidskou řeč. Furt to ještě není dokonalý. Na druhou stranu takový ty osobní pomocníci typu Alexa nebo v Apple Siri a tak dále. Myslím si, že to dává smysl, ale musí se na tom ještě hodně zapracovat. Myslím si, že to během 10 let bude velká věc.
Řečí peněz dnes mluví s Kiwi.com, a to znamená s Oliverem Dlouhým. Olivere, vy máte svoje sídlo v Brně, což nemá moc technologických firm na světě. Jak se vám podniká v Brně?
Super. Brno je zlatá loď.
Přesně tak.
Brno je super party město. Je to způsobený tím, že Brno je, aspoň tak tomu říkám já, jeden velký kampus, a kde je několik univerzit, který produkují hodně chytrý lidi, který jsou profilově svým způsobem obdobní, takže se tam dobře pracuje i žije. Já teda osobně mi tam žilo až tak dobře, že jsem z Brna musel zdrhnout, protože mi to nedělalo dobře.
Nedělalo dobře, že se vám dobře žilo?
Přesně tak, žilo se mi až moc dobře a já jsem takovej kluk, co těžko odmítne pozvání do baru nebo na nějakou party, a vzhledem k tomu, že mám v Brně až moc kamarádů, tak
máme
tak
podobné geny asi, ale
tak to bylo neproduktivní hodně.
A co jste s tím udělal?
Přestěhoval jsem se zpět do Jindřichova Hradce, což je moje ne rodné město. Rodné město je Praha, ale od 5 let jsem tam až do asi 19 nebo 20 žil, než jsem se přestěhoval do Brna. Tak jsem zpět a cítím se nově zrozený.
No, tak ale tam taky mají bary, ne?
Tam mají taky bary, ale přece jen těch kamarádů tam nemám až tolik, protože většina právě hradečáků se rozprchla do Brna a do Prahy, takže já jsem jim takhle zdrhnul a vydám se spíš jen o víkendech a to se dá už jako nějak ustát.
Jak se dá ustát životní styl podnikatele, který vybudoval firmu z nuly na nejrychleji rostoucí středoevropskou technologickou firmu? Co to znamená pro normální život?
Já nevím, je to prostě, pro mě je to práce, no. Práce, kterou mám strašně rád, kterou si moc užívám, asi zabere víc času, než řekněme nějaký průměrný nebo medián zaměstnání, to asi jo. A na druhou stranu ten čas pro mě je strašně zábavný a já si toho strašně vážím, že můžu dělat takovouhle práci.
A jedete celou dobu pořád ve stejném tempu, anebo jste si třeba někdy řekl, hochu, už toho je moc, musím trochu zvolnit, začnu běhat, cvičit a tak?
Běhat, cvičit, to zatím se mně úplně nedaří, nicméně v té práci jako na tom místě už netrávím tolik času, už to není třeba těch 18-20 hodin denně jako třeba v roce 2015, to byl asi nejhustší rok, tam si myslím, že to zdraví hodně utrpělo. Teď se snažím opravdu jezdit domů každý den a to se daří, takže většinou v 7, v 8, někdy v 9 jsem doma v Jindřichově Hradci, dám se normálně večeři.
Prostě Brno, Jindřichův Hradec každý den?
Jo.
Aha. Když člověk podniká takhle hodně, intenzivně, 6 let, vybuduje tu firmu, nenapadlo vás někdy, hele, a co kdybych to prodal? Co kdybych dělal něco jiného?
Jako takový myšlenky občas přijdou, ale je to spíš taková, jakoby, takový challengeování sebe samýho, abych si ověřil, že to furt ještě nechci. Mm-hmm. Takže ta myšlenka přijde a hned jí zavrhnu, protože si myslím, že té firmě furt mám ještě co dát a ona mě. A do té doby, dokud to tak bude, tak já bych rád pokračoval.
Kdy jste naposled tuhle myšlenku zaplašil?
Asi jako největší úvahy, co si pamatuju, byl vlastně už před minulý rok v létě. Tam jsme měli nějaký spory s nějakýma kolegama a tak, a říkal jsem si, jestli se na to nevykašlat, jestli by to nebylo nejlepší, ale pak jsem si zase říkal, už se nám povedlo tohle, kolikrát v životě se nám povedlo takhle vyrůst na globálním trhu tady z Brna nebo prostě z Čech, a tohle je příležitost, kterou prostě nemůžu zahodit. A od té doby tohle je vždycky odpověď, když tahle myšlenka se ukáže.
Když zaplašíte tuhle myšlenku, tak obráceně, jaký máte cíl, co byste chtěl dokázat?
Tak jako, to je strašně těžká věc. Ptáte se na můj osobní cíl? Nebo?
No, jasně.
Já chci furt jako dávat hodnotu. Mně je vlastně úplně jedno, v čem ji budu dávat, v čem ji budu přinášet, co to bude za službu a komu ta hodnota jako přijde, ale já bych chtěl prostě, aby moje konání na téhletý planetě dávalo hodnotu ostatním.
Dávat hodnotu, že neprodáváte šunt.
Tak jako jednak, že neprodáváme šunt, ale že prostě že ten šunt fakt dává smysl. Šetří buď peníze, někomu šetří čas, zlepšuje někomu život, dělá někomu radost.
Děláte něco, co má smysl.
Děláme něco přesně tak, děláme něco, co má smysl. A teď je to zrovna travel, ten travel mě strašně baví a jako aktuálně se nedovedu představit, že bych dělal v nějakým jiném segmentu, ale zase nikdy neříkej nikdy.
Říká Oliver Dlouhý, šéf a zakladatel Kiwi.com, a dnes jsme s ním mluvili o penězích, protože jsme v řečí peněz, a s vámi se loučí Petr Šimůnek, šéf-redaktor časopisu Forbes. Mějte se hezky, Olivere.
Děkuju moc, vy taky.
A vy nezapomeňte poslouchat řečí peněz i příští týden.